у фазу пасля выбараў у гэтай краіне ў жніўні. Абама лічыць, што сілы бяспекі, суд і ўрад Афганістану могуць пераняць больш адказнасці за сітуацыю ў краіне, а амерыканскія і міжнародныя сілы будуць адыгрываць меншую ролю. Паведамляецца таксама, што афганскі прэзідэнт Хамід Карзай павінен падпісаць закон, які забараняе дыскрымінацыю жанчын. Паводле міністра аховы здароўя Афганістану Саеда Мухамеда Аміна Фацімі, для тых, хто будзе перашкаджаць жанчынам атрымліваць адукацыю, працу або медычную дапамогу, закон прадугледжвае пакаранне да 6 месяцаў турмы. Упершыню пасля леташняга ваеннага канфлікту сустрэліся прадстаўнікі Грузіі і Абхазіі, каб абмеркаваць меры змяншэння напружанасці ў рэгіёне. Раней, наведаючы паўдзённую Асетыю, прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў заявіў, што ён спадзяецца, што Грузія зрабіла высновы са свайго леташняга паражэння. У міжчасе амерыканскі вайсковы карабель зайшоў у грузінскі чарнаморскі порт Батумі, каб узяць удзел у марскіх манеўрах. Звернуты прэзідэнт Гандурасу Мануэль Сілае заявіў, што народ мае права пачаць паўстанне дзеля вяртання яго да ўлады. Раберта Мічэлэці, які ўзначальвае часовы ўрад, заявіў, што Сілае будзе арыштаваны, калі вернецца ў краіну. Гэта Радыё Свабода. Іранскі спявак і кампазітар, якога параўноўваюць з Бобам Дыланам, быў завочна асуджаны да 5 гадоў турмы. Паводле іранскага тэлеканалу, адзін з даследчыкаў Карану падаў скаргу на тое, якім спосабам Махсен Наміё выкарыстоўвае вершы са святой кнігі. Скаржнік назваў гэта абразлівым і кплівым выкананнем з выкарыстаннем музычных інструментаў. Наміё, які грае на традыцыйнай лютні, паспеў пакінуць краіну некалькі месяцаў таму. Цэнтральны банк Кітаю сёння паведаміў, што яго рэзервы ў замежнай валюце ўзраслі да 2 трыльёнаў 13 мільярдаў даляраў США. Гэта амаль на 18% больш, чым у такі ж перыяд летась. Кітайскія замежныя рэзервы з'яўляюцца найбуйнейшымі ў свеце. Балгарыя і Грэцыя дамовіліся аб пабудове газаправоду, які дазволіць Балгарыі імпартаваць газ з рэгіёну Каспійскага мора. Балгарскі дзяржаўны энергетычны холдынг падпісаў адпаведнае пагадненне з грэцкай і італьянскай кампаніямі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны. Сачыце таксама за падзеямі і за паведамленнямі на нашай старонцы ў інтэрнэце свабода.орг.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соус. У нашай праграме гутарка пра асноўныя навіны аўторка, размова з Таццянай Уланавай, жонкай арыштаванага Канстанціна Уланава, бліц-аналіз і шмат чаго іншага. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на сераду. 15 ліпеня істотных ападкаў не чакаецца. Раніцаю па асобных раёнах туман. Уначы тэмпература паветра ад 12 да 18 градусаў цяпла, удзень 24-29 градусаў цяпла. На Берасцейшчыне месцамі да 31 градуса. А зараз Алена Радкевіч з аглядам звязаных з Беларусю навінаў аўторка.
28 прадстаўнікоў беларускай апазіцыі перадалі польскаму амбасадару ў Менску Генрыку Літвіну ліст, у якім просяць разам з дыпламатамі еўразвязу паўплываць на беларускія ўлады, каб уратаваць жыццё Мікалая Аўтуховіча. Сёння 90 дзён, як ён пачаў галадоўку пратэсту. Доктарка следчага изолятора про то, ці мае вязень намер спыніць яе.
Мне он отвечает, что нет. Когда будет время, он сказал, я вам скажу. Пока разговора на эту тему нету. Я только что от него.
Ежы Бузык, былы прэм'ер-міністр Польшчы, абраны новым старшынём Еўрапарламенту. Ежы Бузык неаднаразова выступаў у падтрымку дэмакратычнага руху ў Беларусі і выказваў перакананне, што лёс Беларусі павінен быць звязаны з Еўропай.
Людзі рэпрэсіраваны.
Людзі, якія цярпяць ад рэпрэсіяў у такой краіне, як сённяшняя Беларусь, павінны ведаць, што Еўропа, увесь свет пра іх памятаюць. Я памятаю, як істотна было ў 70-е і 80-е гады тое, што вы атрымлівалі сігналы з Нямеччыны, Францыі, ЗША, што пра нашу барацьбу ведаюць, нас падтрымліваюць. У тым ліку, дзякуючы гэтаму, мы змаглі паканаць камуністычны рэжым у Польшчы.
Сістэм камуністычнай Польшчы.
Дырэктарку фірмы «Ніка Транс» з Ваўкавыску Людмілу Парэмскую, якую 7 ліпеня арыштавалі па справе Мікалая Аўтуховіча, адпусцілі са следчага ізалятару. Паводле амбасадара Польшы Генрыка Літвіна, прапрацоўваецца магчымасць сустрэчы прэм'ер-міністраў Беларусі і Польшы Сергія Сідорскага і Дональда Туска. Аднак канкрэтная дата сустрэчы пакуль не называецца. Слухачы ўсходнеўрапейскай школы палітычных даследаванняў у Страсбуры правялі акцыю салідарнасці са зняволеным бізнэсоўцам з Магілёўшчыны, удзельнікам выбарчай кампаніі 2008 году Андрэем Бандарэнкам. Яму інкрымінуецца прысабешванне 40 мільёнаў рублёў.
Страсбуры быў летні ўніверсітэт дэмакратыі, на які з'ехаліся 16 школ палітычных даследаванняў. Мы раздавалі інфармацыю пра тое, што Андрэй Бандарэнка пасля таго, як паўдзельнічаў у выбарчай кампаніі, праз некалькі месяцаў быў арыштаваны, таму што гардзіўся на фальсіфікацыі. Мы былі ў майках, на якіх было напісана «Свабода Андрэя Бандарэнка», і гэта прыцягнула ўвагу шмат якіх людзей.
Арыштаванаму намесніку старшыні ліберальна-дэмакратычнай партыі Беларусі Уладзіміру Карунасу выставілі абвінавачанне ў падбухторванні да дачы хабару ў памеры 6 тысяч даляраў. Гэтыя грошы нібыта павінны былі паспрыяць вызваленню іншай асобы ад крымінальнай адказнасці. Прозвішчы замяшаных у справу асоб не называюцца.
Алена Радкевіч пра навіны 14 ліпеня, звязаныя з Беларусю. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. А я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон-аўтаадказнік 266-39-52. Тэлефануйце, мы чакаем вашых меркаванняў. У эфіры ваша свабода, вынікі дня. 90 дзён трымае за кратамі галадоўку пратэсту прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Утуховіч. Як пачуваецца вязень, што новага ў ягонай справе, высвятляў Алег Груздзіловіч.
Учора ў лякарні менскага следчага ізалятара казалі, што Утуховіч думае, ці скочыць сёння галадоўку, якая ўжо дайшла да рэкорднага тэрміну 90 дзён. Сёння доктарка сказала, што галадоўка не спыненая.
А как он себя чувствует? Что с ним?
Ну, удовлетворительно. Ходит нормально, передвигается. Так что ничего не могу сказать. Пока нормально.
А что он говорит, когда он собирается заканчивать?
Ага, вы у него спросите, откуда я знаю. Мне он отвечает, что нет. Когда будет время, он сказал, я вам скажу. Пока разговора на эту тему нету. Я только что от него.
Паводле адваката Павла Сапелкі, які бачыўся з вязнем 10 ліпеня, Аўтуховіч схуднеў болей як на 35 кілаграмаў. У яго кружыцца галава, дваіцца ў вачах. Каб падтрымаць Аўтуховіча, лекары ставяць яму кропельніцы. Стала вядома, што ў Ваўкавыск з Менску вярнулася Людміла Парэмская, дырэктарка фірмы «Ніка таксі 22-222», у якой да арышту працаваў Мікалай Утуховіч. Людмілу Парэмскую затрымалі і адвезлі ў Менск 8 ліпеня. У фірме «Ніка таксі 22-222» пацвердзілі, што Парэмская сёння выходзіла на працу, але адмовіліся з ёй злучыць, калі я назваўся корэспандэнтам «Свабоды». Мабільны тэлефон спадарыні Парэмскай маўчыць. Паводле некаторых звестак, яна нібыта з'ехала ў камандзіроўку. Разам з Мікалаем Утуховічам 8 лютага былі арыштаваныя паводле вінавачання ў падпале дома міліцыянта былы намеснік Утуховіча па кіраўніцтве фірмы «Ніка Транс» Юрый Лявонаў і былы супрацоўнік падаткавай інспекцыі Ваўкавыску Уладзіміра Сіпенка, які публічна падтрымаў прадпрымальніка ў ягоным канфлікце з мясцовай падатковай службай. Дачка Сіпенкі Людміла учора мела з татам спаткання. Дзяўчына кажа, што пасля спаткання была настолькі разгубленая, што адключыла мабільны тэлефон і толькі сёння выйшла на сувязь. Вось што распавяла Людміла Сіпенка пра справу Утуховіча.
У него остались старые статьи, там 218, это по поджогу. А у Утуховича, вот, ну, то, что в интернете было написано, новая какая-то там. Но он говорит, что все еще может измениться, я ничему не удивлюсь, если... потому что там в деле было указано, что подозреваются в той статье 359 и, ну, Автухович и иные лица. Под иными лицами, он говорит, я не удивлюсь, если будут подразумевать и их тоже, ну, вот, отца Леонова. Причем он очень пессимистично настроен, ты говоришь, что это заказной характер в этом, поэтому если... кому-то это надо, значит, они сделают все, чтобы их там оставить.
Людмила Сіпенка поведомила, что ей батьки резко падает с рук и болят зубы от хлорованной воды, якую уживаюсь на Валдарце. Коли звертаться там до стоматолога, то лечение одно рвуть зуб, передает слово батьки Людмила. Повод для ей Владимира Сіпенка не включает, что тримать их у изоляторы будут еще несколько месяцев. И он, ведая про голодовку Миколая Утуховича, захопляется его немужностью, але закликает спынить акцию, как уратовать здоровье.
Алег Груздзіловіч працягвае сачыць за справай ваўкавыскіх прадпрымальнікаў. Нагадаю, Мікалай Утуховіч патрабуе альбо перадаць ягоную справу ў суд, альбо вызваліць яго і ягоных сяброў пад падпіску пра нявыезд. У міліцыі не каментуюць звестак пра тое, што прадпрымальніка таксама падазраюць у падрыхтоўцы да тэракту. Яшчэ адзін затрыманы ў гэтай справе 7 ліпеня былы афганец Канстанцін Уланаў. Пазней у нашай праграме будзе госця ягоная жонка Таццяна Уланава.
Один день політв'язня. Радіомаратон свободи 16 липня. Усе про тих, хто тепер за кратами. Голоси в'язнів, їх родних, сябров і сусідів. Коментарі політиків, аналіз експертів, оцінки з-за межі і думки мінаков на білоруських вулицях. Радіомаратон свободи 16 липня від 18 години до повночі.
Заставайтеся на хвалях свободи. А сёлета у серыі «Бібліотека свободы» таксама выйшла кніга «Адзін дзень палітвязня» – 41 гутарка з міжнародна прызнанымі беларускімі палітзняволенымі, якія ад 1996 да 2008 гадоў разам правялі за кратамі больш за 53 гады. Сярод герояў кнігі і цяперашні вязні Мікалай Утуховіч і Юры Лявонаў. Спампаваць кнігу ў фармаце PDF можна на нашым сайце свабода.орг у рубрыцы «Сам выдат». На справу Миколая Утуховича отгукаются и слухачи свободы.
Поважаний Олександр Григорович, ви займаєте в Україні самий високий пост. Вас навіть називають нашим батьком. Добрий батько любить своїх дітей і клопочеться об їх здоров'ї. Чому ж ви дозволяєте одному зі своїх синів, Утуховичу Миколаю, помирати голодною смертю? Чим він перед вами так страшно провинився?
Грех гора властям Білорусі, що принуждають знаходитися в тюрмах Республіки Білорусь її ж граждан. І ці граждані Республіки Білорусь вынуждені об'являти пост і молитву в тюрмах Республіки Білорусь.
Дзвонки на свободу.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52. Мы чакаем вашых меркаванняў, тэлефануйце. 28 прадстаўнікоў беларускай апазіцыі перадалі польскаму амбасадару ў Менску Генрыку Літвіну ліст, у якім выказваюць занепакоенасць у сувязі з трохмесячнай галадоўкай Мікалая Утуховіча, падае польскі радыё. Аўтары звароту адзначаюць, што жыццё Утуховіча, які паводле праваабаронцаў з'яўляецца палітвязнем, пагражае смяротная небяспека. У ефіры «Ваша свабода. Вынікі дня». 14 ліпеня новаабраныя дэпутаты Еўрапейскага парламенту на сваёй першай сесіі ў Страсбуры выбралі былога польскага прэм'ер-міністра Ежы Бузыка сваім старшынём. Кандидатуру Бузыка падтрымалі 555 депутатаў з ліку 713, які прынялі ўдзел у галасаванні. Бузык – першы прадстаўнік краіны з былога камуністычнага блёку, які будзе кіраваць Еўрапарламентам. Ягоная кадэнцыя на пасадзе старшыні падтрывае 2,5 гады. Ежы Бузык неаднаразова выступаў у падтрымку дэмакратычнага руху ў Беларусі і выказваў перакананне, што лёс Беларусі павінен быць звязаны з Еўропай. У красавіку 2008 году Ежы Бузык выказаў падтрымку ахвярам палітычных рэпрэсій у Беларусі, уваходзячы ў склад назіральнай рады Беларускага дэмакратычнага фонду «Салідарнасці», які ўзнік у Брусэлі. Пры гэтай нагодзе ён сказаў нашаму радыё.
Людзі рэпрэсінаваны.
Люди, якія терпять от репрессии у такой краине, як сьогоднішня Беларусь, повинны ведать, что Европа, увесь свет про их памятают. Я памятаю, як істотним було у 70-е і 80-е годы тое, что мы отримлювали сигналы из Німеччини, Франции, США, что про нашу боротьбу ведают, нас подтримлювают. У тим ліку, дякуючи гэтаму, мы змогли поканать коммунистичный режим у Польщі.
Систем коммунистичный в Польщі.
Ежы Бузыку 69 гадоў, ён быў дзеячом салідарнасці ў камуністычнай Польшчы, кіраваў польскім урадам у 1997-2001 годах. У 2004 годзе яго першы раз выбралі дэпутатам Еўрапарламенту, ён тады атрымаў рэкордную колькасць галасоў у Польшчы – 173 тысячы. У 2009 годзе зноў быў выбраны еўрадэпутатам з рэкордной колькасцю галасоў, якая гэтым разам перасягнула 393 тысячы. І вось што сказаў Радыё Свабода. Ежы Бузык сёння.
В справах вялікіх,
у вялікіх пытаннях мы павінны быць вартавымі дэмакратыі. У надзённых пытаннях жыхары Еўропы чакаюць ад нас палітыкаў, што мы выведзем іх з крызісу. Мы павінны неадкладна гэтым заняцца. Людзі хочуць мець працу. Пытанне працаўладкавання гэта наша асноўнае заданне.
То есть наше подставовае заданне.
Сказаў старшыня Еўрапарламенту Ежы Бузык.
Пятьдесят пять годов белорусской свободе.
Сёлета.
Год за годом.
Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвалю свободы.
Увесь липень. У ефіры «Ваша свабода», вынікі дня. 14 ліпеня ў Менскім палацы мастацтва ўтвораны грамадскі аргкамітэт па святкаванні 600-годдзя перамогі пад Грунвальдам. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Старшынём аргкамітэту абраны доктар гістарычных навук Анатоль Грыцкевіч, яго першым намеснікам сябра Беларускага саюзу мастакоў Мікола Купава. Сёння ж удзельнікі пасяджэння падпісалі ліст да кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Владзіміра Макея і прэм'ер-міністра Сергія Сідорскага. У ім яны нагадваюць, што 5 месяцаў таму звярнуліся да кіраўніка ўраду з просьбай прыняць рашэнне пра пабудову ў Менску манумента, прысвечанага перамозе пад Грунвальдам. Аднак ніякага адказу на гэты зварот прадстаўнікі інтэлігенцыі так і не атрымалі. Спадар Купава сказаў:
15 ліпеня 2060 года складатная дата ў нашай гісторыі. У нас наперадзе проста унікальная дата. І як мы падыдзем да адзначэння, мы падумалі загад. Ну, гэта, канешне, будуць і рыцарскія чыны, усе рыцары паедуць на Грунвальдскае поле, прывядзем паседжанне грамадскасці, філармоніі ці ў оперным тэатры, выдадзім альбом, календары, паштоў, маркі, ну і гэтак далей. Ну гэта мы можам зрабіць нават ні ў кога не пытаючыся. А вот ёсць пункт, які вельмі важны для таго, каб мы адчувалі сябе нацыі, паўнавартасным народам еўрапейскім, які і здзейсніў гэту вялікую перамогу. Вот я маю на ўвазе манумент, помнік перамозе пад Грунвальдам. Вот я бачу асноўныя 3 гарады, у якіх павінны быць такія грунтоўныя манументы. Это Берэсця, дзе была сустрэча, выпрацоўвалася стратэгія. Гародні – это город Вітаўта, ну і Менск, натуральна, сталіца.
Сёння ж грамадскі аргкамітэт па святкаванні міленіюму Літвы апавёў пра найбліжэйшыя планы. Да прыкладу, 22 кастрычніка ў Менскім палацы мастацтваў мяркуецца чыніць 2 выставы. Адна з іх з удзелам Беларускага саюзу мастакоў, яна прысвечаная 1000-годдзю першай згадкі ў пісьмовых крыніцах наймення Літва. Другая выстава «Літва тысячагадовая. Наш родны край» у ёй возьмуць удзел дзеці і моладзь. Аргкамітэт лічыць сваю працу па значэнні міленіюму паспяховай. Анатоль Грыцкевіч адзначыў, што тысячагоддзе Літвы тычыцца не столькі сучаснай Літвы, колькі Беларусі, як і перамога пад Грунвальдам. Ён заклікаў беларускія ўлады далучыцца да падрыхтоўкі і самога святкавання юбілею Грунвальда.
Называліся Літва, ваявалі супраць крыжакоў. Але калі палічыць, то 40 харугваў войска Вялікага княства літоўскага, 28 было толькі з чыста беларускіх земляў. Ніхто з літоўскіх гісторыкаў ніколі не згадвае таго, што амаль уся цяперашняя Літува была пад акупацыяй крыжакоў і нават юрыдычна ўваходзіла ў склад крыжацкай дзяржавы, ну, за выключэннем Вільні і ваколіцаў. Беларусь заўсёды адмаўляецца ад сваёй гісторыі і перадае ўсім суседзям. Перадае сваіх дзяржаўных і вайсковых дзеячаў. Перадае перамогі. Афіцыйныя гісторыкі, афіцыйныя ўлады фактычна адмаўляюцца ад сваёй гераічнай гісторыі.
З доктарам гістарычных навук Анатолем Грыцкевічам гутарыў Алесь Дашынскі. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соусь. І зараз я нагадаю вам асноўныя падзеі аўторка 14 ліпеня. 28 прадстаўнікоў беларускай апазіцыі перадалі польскаму амбасадару ў Менску Генріку Літвіну ліст, у якім просяць разам з дыпламатамі еўразвязу паўплываць на беларускія ўлады, каб уратаваць жыццё Мікалая Утуховіча. 14 ліпеня 90 дзён, як ён трымае галадоўку пратэсту за кратамі. Яжы Бузак, былы прэм'ер-міністр Польшчы, абраны новым старшынём Еўрапарламенту. Ён неаднаразова выступаў у падтрымку дэмакратычнага руху ў Беларусі. Дырэктарку фірмы «Нікатран» з Ваўкавыску Людмілу Парэмскую, якую 7 ліпеня арыштавалі па справе Мікалая Утуховіча, адпусцілі са следчага ізалятару. Слухачы ўсходнеўрапейскай школы палітычных даследаванняў у Страсбуры правялі акцыю салідарнасці са зняволеным бізнэсоўцам з Магілёўшчыны, удзельнікам выбарчай кампаніі 2008 году Андрэем Бандарэнкам. Паводле амбасадара Польшчы Генріка Літвіна прапрацоўваецца магчымасць сустрэчы прэм'ер-міністраў Беларусі і Польшчы Сергія Сідорскага і Дональда Туска. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». 14 ліпеня старшыня правлення Нацыянальнага банку Беларусі Пётр Пракаповіч дакладваў прэзідэнту Беларусі аб выніках працы банкаўскай сістэмы ў першым паўгоддзі. Пракаповіч паведаміў, што за 6 месяцаў ваганне курсу беларускага рубля ў адносінах да кошыка замежных валютаў было ў межах калідора плюс-мінус 5%. На думку старшыні Нацбанку, найбліжэйшым часам неабходнасці выходзіць за гэтыя межы няма. Ці магчыма захаваць адносную стабільнасць беларускага рубля без далейшых замежных крэдытаў? Ці могуць беларускія банкі выканаць даручэнне Александра Лукашэнкі павялічыць крэдытаванне насельніцтва? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Барыс Жаліба.
Бліц-аналіз свабоды.
На вашу думку, ці сапраўды сітуацыя выглядае настолькі аптымістычнай і да канца года беларускія ўлады не будуць выходзіць не толькі за 10%, але нават, як заявляе Пракаповіч, за 5% гэтага самага калідору?
Ну так, мы ведаем, што за чэрвень золотавалютныя запасы скараціліся дзесьці на 600 мільёнаў даляраў. Тут акурат падаспеў транш МВФ 675-10 мільйонів доларів. Насамрэч, Нацбанк отримував цей калідор плюс-мінус 5%. Це йому вдалося. Но стан наших золотовалютних резервів викликав занепокоєність, тому що він знизився на 1 липня до 2,6 мільярдів доларів. І от цей транш, який дав нашій країні Міжнародний валютний фонд, це, я скажу, без перебільшення, це врятування ситуації для Нацбанка.
А на вашу думку, утримувати на стабільний курс білоруського рубля надалі реально без нових заміжних кредитів?
Ну, якщо бути оптимістом, то можна сказати, що мы протримаемся, Нацбанк протримается. Скажем так, стратегічне становище нашей экономики не полепшилося. Не полепшился экспорт, кепская справа на предприятиях машинобудования, металлургии попеша. И чекать, что наша валютная выручка повеличится у наступные полгодия, я думаю, это не варто. Я бы так не был уверен на месте главы нашего Нацбанка, что вытримуя плюс-мінус 5, нават плюс-мінус 10% без калійнага крэдыту.
Ну, у Петра Бракаповича праца такая, быць упэўненым, а я зараз зверну увагу на іншае. Як паведамляе прэс-служба прэзідэнта, Александр Лукашэнка даручыў звернуць асаблівую увагу на працу банкаў па крэдытаванні, у тым ліку і насельніцтва. Бракаповіч запэўніў, што Нацбанк прыме дадатковыя захады для выканання гэтага даручэння. На вашу думку, наколькі гэта рэальна? Бо, як паказвае жыццё, практыка апошнія месяцы грамадзянам вельмі цяжка атрымаць крэдыты. Банкі згарнулі многія праграмы крэдытавання. Просто не дають кредити, які давали раніше погоди назад.
Ну так, зверніть увагу, що поки що ставка рефінансування залишається 14%. Такий накірунок прийнят, що обмежувати кредити насельництво невітовалютне, тому що дефіцит валюти в Україні відовочен. Рублові кредити, звісно, я думаю, що наша банківська система і Нацбанк будуть імкнутися виконати це завдання президента, тому що ну, рублі є рублі.
А не може це повпливати на здоров'я інфляції?
Я думаю, можу повпливати, але не думаю, що це так буде серйозно, тому що є інші фактори. По-перше, є сезонний фактор. Жнівень – це завжди мінімум інфляції, і навіть можна чекати дефляцію, менавіта у жнівні. Це завжди так, це вплив сезонного фактора. Я не думаю, що настільки банківська система повелічить кредитування рублевої насельниці, щоб це серйозно повпливало на фактор інфляції.
З эканамістам Барысам Жалібам гутарыў Віталь Цыганкоў.
Доследы свабоды.
Месяц таму выйшла даследаванне «Усесветная статыстыка аховы здароўя 2009 год», у якім прыводзіцца штогадовая падборка дадзеных Усесветнай арганізацыі аховы здароўя, якія паступілі са 193 яе дзяржаваў сяброў. Як выглядае ў гэтым даследаванні Беларусь, у якіх сферах медыцыны беларускія медыкі сапраўды дасягнулі вяршыняў, а якія праблемы, звязаныя з аховай здароўя, непакояць беларусаў, высвятляла Інна Студзенская.
Усе лічбы паказнікі суадносіны ўзятыя з публікацыяў і базаў дадзеных, падрыхтаваных тэхнічнымі праграмамі і рэгіянальнымі бюро Усясветнай арганізацыі аховы здароўя. На думку ўкладальнікаў справаздачы, набор паказнікаў усебакова характарызуе цяперашні стан здароўя насельніцтва і сістэмаў аховы здароўя. Кіраўнік рэгіянальнага бюро Усясветнай арганізацыі аховы здароўя ў Беларусі Ягор Зайцаў кажа:
"Канешне, у него ёсць свой байс, это не залатая середина. Естественно, мы, во-первых, не всегда можем точно знать, насколько достоверна информация, которая предоставляется странами. Но хорошая попытка для того, чтобы информация не была сильно искаженная, она сделана.
Статистика по Беларуси в целом выглядит довольно пристойно. Тут нема малярии, лихоманки. Навод по распаусюду ВИЧ-инфекции Беларусь 158 инфикованных на 100 тысяч насельництва. Для поравнания, у России 774, у Эстонии 871, во Украине 1082. Низкий показник дитячей и материнской смяротнасці, ніжэйшы, чым, да прыкладу, у Латвіі, Славакіі, Расіі. Па колькасці дактароў і медсёстраў на пэўную колькасць насельніцтва краіна апярэджвае многія еўрапейскія краіны. Да прыкладу, у Беларусі на 100 тысяч насельніцтва 48 дактароў і 125 чалавек сярэдняга медперсоналу. У Нямеччыне, адпаведна, 30 дактароў і 80 медсёстраў. Ахоп паслугамі аховы здароўя і даступнасць медычнай дапамогі ў Беларусі 100% паводле справаздачы. Зусім нядаўна сацыялагічная лабараторыя «Люстэрка» правяла даследаванне, па выніках якога 41% апытаных адзначае дрэнную працу ўстановы аховы здароўя, зніжэнне даступнасці і якасці медычных паслугаў, чэргі ў паліклініках. Вось два прыклады. Міністэрства аховы здароўя зараз праводзіць службовае расследаванне, чаму ў пасёлак Гатава, які побач са сталіцай, хуткая дапамога ехала больш за паўтары гадзіны. 46-гадовая жанчына памерла ад сардэчнага прыступу, не дачакаўшыся лекараў. Яшчэ адзін выпадак.
Отцу стало на даче плохо, заболело сердце, забрали его с дачи, привезли в пятую больницу. В больнице не было мест, были только сидячие. Мы отказались его госпитализировать, привезли домой, вызвали скорую. Скорая забрала в десятую больницу, где его положили в реанимацию. Был обширный инфаркт.
Кіраўнік рэгіянальнага бюро Усясветнай арганізацыі аховы здароўя ў Беларусі Ягор Зайцаў тлумачыць, што даступнасць панятак складаны. А ў справаздачы ўлічваецца толькі, ці ёсць магчымасць дабрацца да лекара. Але тут яшчэ як мінімум два складнікі, тлумачыць Ягор Зайцаў.
Второй вопрос – это респонсивность или отзывчивость помощи. Насколько система здравоохранения клиент-ориентирована, насколько она тебя не заставляет в очереди находиться, насколько врач, например, объясняет пациенту, что с ним случилось, какие риски. То есть это уже отзывчивость, в отличие от доступности. Третий момент – это качество, насколько воздействие отвечает современным принципам доказательной медицины.
А вот с этим у Беларуси проблема, расповедает звычайная белорусская Ирина.
Я, конечно, вельми гонорюсь нашими поспехами у медицины, якая тычится, например, там, пересадки сердца, печенки. Але на среднем узровне, на яким люди сустракаются каждый день, я, например, маю сына, якому 13 год. У звычайную поликлинику я только подумаю, что туда треба звертаться, у селяку охоту тут отпадая. Там такие черги, особливо, коли дитё хворое. Да тебе там так ставится, как будто ты пришел туда не с болем, а чогось ты от их просить.
Что до причин смяротности, як и во всем свете, на першем месте у Беларуси сардэчна-сасудистое захворванне 52,5%. На другим месте онкологичное захворванне каля 14%. Але тут есть своя специфика. На Гомельщине за 23 годы после катастрофы на Чернобыльской АЭС першесное захворванне на рак шитоподобной залозы выросли у 10 разов. Але есть белорусской медицине и чем гонориться. Сёлета выкананная первая поспяховая операция по пересадце сердца. За апошний год зроблено 22 операции по трансплантации печени. Что тычыцца на агул трансплантаций, директор Республиканского центру профессор Анатоль Ус кажа, что тут вельми шмат чинников. Финансы, выдатки, развитие материально-техничной базы с одного боку, а наука сучасные технологии с іншого.
За прошлый год, по официальным данным Европейского регистра, что касается пересадки, скажем, костного мозга или стволовых клеток, то в Беларуси из расчета на 10 миллионов населения, так считают они, выполнена 131 трансплантация костного мозга стволовых клеток. Для примера, Россия 29, Украина 9, Польша 177. Невозможно просто догнать и перегнать Америку с учетом реалий, это понятно. Но вместе с тем это неплохие результаты.
Выдатки на аховы здароўя ў Беларусі складаюць 6,4% ад валавага ўнутранага прадукту. У Вялікай Брытаніі, да прыкладу, 8,2%, у ЗША 15,7%.
Даследаванне Інны Студзінскай.
Один день політв'язня. Радіомаратон свободи 16 липня. Усе про тих, хто тепер за кратами. Голоси в'язнів, їх родних, сябров і сусідів. Коментарі політиків, аналіз експертів, оцінки з-за межі і думки мінаков на білоруських вулицях. Радіомаратон свободи 16 липня від 18 години до повночі.
Ви слухаєте Радіо Свобода, полова восьмої у Мінську. У студії новинок Аліна Ціханович, вітаю вас. На початку випуску білоруські повідомлення. Білоруські політики передали просьбу до країн Еврозв'язу повпливати на білоруські влади, каб урятувати життя Миколая Автуховича, який 3 місяці тому у слідчому ізоляторі почав голодовку протесту. Голодовнику ставить кропельницю. Завтра, 16 липня, від 18 години до повночі, «Свобода» проводить радіомаратон «Один день політв'язня». Щоденне посольство Польщі у Мінську, а так само генеральне консульство у Бресті і Гародні видають більш за 1000 віз білоруським громадянам. Про це повідомив посол Польщі у Білорусі Генрік Літвін. Він зазначив, що поки все ще кількість видадених віз менша, ніж до уваходження Польщі у шенгенську зону, але кількість їх поступово повелічується. На думку посла, це свідчить про те, що білоруське громадство привикло до шенгенського режиму і використовує можливості, які дає Шенген. Система. Національний архкомітет по святкуванню 600-годдя перемоги під Грунвальдом створений учора у Мінську на сході громадськості. Найбуйніша битва 15-го стагоддя об'єднаних армій Польського королівства і Великого князства Литовського з військами Теутонського ордена відбулася 15 липня 1410 года. Поводле професора Анатолія Грицкевича, який обраний старшинем архкомітету, білоруські улади, офіційні улади, не повинні відмовлятися від свого героїчного минулого. Двоє гомельських інспекторів ДАІ були арештовані за отримання хабару. Поводле прокурора Романа Герасимова, інспектори, спинивши водителя за значне перевищення хуткості і виявивши, що той не має до того ж у себе правов, пропонували вирішити питання за 200 тисяч рублів. Основне міжнародне повідомлення. Президент Барак Обама виказав сподівання, що після виборів у Афганістані сили безпеки, суд і урад країни зможуть перейняти більше відповідальності за ситуацію у країні. Некоторые израильские солдаты заявляют, что они были вызволены от обмежевания у часа операции Израилю у полосе Газа у студени. Обнародованный доклад группы израильских активистов «Порушить молчание», у яким 30 солдатов свечит, что командование загадывало им спочатку стрелять, а потом отрозневать цивильных особов от воевников. У першиню після летошнього воєнного конфлікту зустрілися представники Грузії і Абхазії, каб обміркувати міри зменшення напруженості у регіоні. Наша програма протягується до 8 години. Заставайтеся на наших хвилях. Стежіть так само за новинами у інтернеті «Свобода.орг».
У ефірі «Ваша свобода. Виніки дня». З вами Ганна Соус. У нашій програмі гуторка про основні події авторка, розмова з Тетяною Уланової, жінкою затриманого Константіна Уланова, огляд незалежного друку і шмат чого іншого. Але найперш короткий прогноз надвор'я на сераду. 15 липня істотних опадків не чекається. Раніцею по особних районах туман. Уночі температура повітря 12 до 18 градусів тепла. У день 24-29 градусів тепла. На Берастейщині місцями до 31 градусу. А зараз Олена Радкевич з оглядом зв'язаних з Білоруссю новинок авторка.
28 представников белорусской оппозиции передали польскому амбассадору Менску Генрику Литвину лист, у яким просять разом с дипломатами Еуразвязу поуплывать на белорусские улады, каб уратовать житцё Миколая Автуховича. Сегодня 90 дзён, як ён пачаў голодовку протесту. Докторка следшего изолятора про то, ці мае вязень намер спыніць яе.
Мне он отвечает, что нет. Когда будет время, он сказал, я вам скажу. Пока разговора на эту тему нету. Я только что от него.
Єжи Бузик, былий прем'єр-міністр Польщі, обраний новим старшинем Європарламенту. Єжи Бузик неодноразово виступав у підтримку демократичного руху в Білорусі і виказував переконання, що люди в Білорусі повинні бути зв'язані з Європою.
Люди репресіновані.
Люди, які терплять репресії у такої країні, як сьогоднішня Білорусь, повинні ведати, що Європа, увесь світ про їх пам'ятають. Я пам'ятаю, як істотно було у 70-ті, 80-ті роки те, що ми отримували сигнали з Німеччини, Франції, США, що про нашу боротьбу ведають, нас підтримують. У тим ліку, дякуючи цьому, ми змогли поконати комуністичний режим у Польщі.
Систем комуністичний в Польщі.
Директорку фірми «Ніка Транс» з Волковиску Людмілу Паремську, яку 7 липня арештували по справі Миколая Утуховича, відпустили зі слідчого ізолятору. Поводле амбасадора Польщі Генрика Літвіна пропрацьовується можливість зустрічі прем'єр-міністрів Білорусі і Польщі Сергія Сидорського і Дональда Туска. Однак конкретна дата зустрічі покуль не називається. Слухачі Усходньоєвропейської школи політичних дослідувань у Страсбурі провели акцію солідарності з зняволеним бізнесовцем з Могильовщини, удільником виборчої кампанії 2008 року Андреєм Бондаренком. Йому інкримінується присобічування 40 мільйонів рублів.
У Страсбурі був літній університет демократи, на який з'їхали всі 16 школ політичних дослідувань. Ми роздавали інформацію про те, що Андрій Бондаренко, після того, як поудільничав у виборчій кампанії, раз некілька місяців був арештований, тому що гордився на фальсифікації. Ми були у майках, на яких було написано «Свобода Андрія Бондаренко», і це притягнуло увагу шмат яких людей.
Арештованому намеснику старшині Ліберально-демократичної партії Білорусі Владимиру Карунасу виставили обвинувачення у підбухторуванні до дачі хабару у поміри 6 тисяч доларів. Гетеї гроші нібито повинні були посприяти визволенню іншої особи від кримінальної відказності. Прозвище замішаних у справу особ не називаються.
Алена Радкевич про новини 14 липня, зв'язаної з Білорусю. Больш подрабязна про гэта на нашым сайце свабода.орг. А я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон-аўтаадказнік 266-39-52. Тэлефануйце. У эфіры ваша свабода, вынікі дня. 14 ліпеня 90 дзён, як трымае за кратамі галадоўку пратэсту ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Утуховіч. Разам з ім былі арыштаваны паводле абвінавачання ў падпале дома міліцыянта былы намесніка Утуховіча па кіраўніцтве фірмы «Ніка Транс» Юры Лявонаў і былы супрацоўнік падатковай інспекцыі ваўкавыску Владзімір Асіпенка. А 7 ліпеня затрымалі ветэрана вайны ва Афганістане Менчука Канстанціна Уланава як падазронага ў справе Мікалая Утуховіча. І зараз на телефонной совязи из Менску и ягоная жонка Татьяна Уланова. Добрый вечер, спадарня Татьяна.
Добрый вечер, Свобода.
Скажите, найпер, что нового у справе вашего мужа?
На сегодняшний день нового ничего нема. Он находится и зараз за кратами на Крестина. Про его стан здоровья я ничего не ведаю. Не ведаю навод на сегодняшний день, по каким артикуле его затримали, бо я не отримала письмовой доведки.
А что-нибудь передать ему вы сдолили?
Так, я уже передала ему 3 передачи, все передали ему. Мне адвокат сказал, что он все отримал.
Одразу после того, как затримали Константина Уланова, вы потелефоновали на наш телефон-аутоотказник 266-39-52 и поведомили про это затримание у деталях. Скажите, коли ласка, чому вы решили одразу телефоновать на свободу?
Я вырашила телефоновать на свободу, бо все мои сябры, я слухаю им свободу. А так само моя дочка Ганна контактувала з Радіо Свобода, удзельнічала нават у молодіжних конкурсах, які обвящала Свобода, і нават отримувала узнагороди.
До речі, слухачі Свободи так само виказуються на кон справи вашого мужа. Пропоную послухати одно телефонування.
Я думаю, что Григорий Васильевич должен спросить прокурора Минска Кулика, а почему Уланова возят на допросы из административной тюрьмы, какой его статус, где его адвокат, и почему жалобу жены в прокуратуру на следователя переслали самому следователю.
Телефон «Аутоотказник Свободы» 266-39-52. А наведники нашего сайта свобода.орг так само выказываются на кон справы Константина Уланова. Вот такой комментарий покинул наведник, который подписался однополчанин. Там ёсць яшчэ адзін чалавек з вялікай літары, Канстанцін Уланаў, сапраўдны мужык, рэспект яму і Аўтуховічу. А з намі на простай тэлефоннай сувязі з Менску жонка Канстанціна Уланава, Таціана Уланава. Скажыць, калі ласка, вось выглядае, што ваш муж затрыманы ў сувязі са справай ваўкавыскіх прадпрымальнікаў. Ці падтрымліваў ён з імі кантакты, ці быў добра знаёмы з Мікалаем Аўтуховічам?
С Миколаем Алтуховичем он был знакомый, бо он подтримливал голодовку в Волковыску. Але коли он подтримал, его 10 дней голодовал, потом звернулся в Минск, и он больше не контактовал, только телефоновал, коли он был отпущен из тюрьмы, и он телефоновал, его веншовал с тем, что он уже дома.
Вось, а он был знакомый с ним по войне в Афганистане, каким чином он...
Ён прачытаў на роднай волі, што прадпрымальнік Аўтуховіч спасае свой бізнес і скардзіцца на тое, што яго прэсуе ўлада і просе помощі, каб яму памаглі афганцы. І муж прачытаў гэта і вырашыў падтрымаць свайго афганца таксама. Я таксама яму посадя ничего в этом кажу, то треба, то так повинно быть, бо люди повинны друг друга подтримливать у людей. И он поехал, подтримал его у голодовца.
Скажите, калі ласка, а ці был ваш муж сярод тых, кто сёлета адмовился прымаць юбилейную узнагороды удельникам войны в Афганистане? Увогуле, як он ставился до той войны?
Мой муж был у шэрагу тых людзей, якія адмовіліся ўзнагарод узяць з рук гэтых улад такія ўзнагароды, і ён не мог, бо ён лічыў, што тая вайна ў Афганістане, то якая не прынесла нічога добрага ні нашаму народу, ні афганскаму народу. І яна была памылковай. Узнагароду з нагоды 20-годдзя вывода войск з Афганістана, то наогул такія ўзнагароды ён не хоча атрымліваць.
Гостя свабоды Таціана Уланава нарадзілася ў Бабруйску, у 1980 годзе скончыла фізычны факультэт БДУ, шмат гадоў працавала настаўніцай фізікі і астраноміі ў 196-й менскай школе. У 1990-х годах далучылася да грамадскай дзейнасці, уступіла ў БНФ, была віцэ-прэзідэнтам адукацыйнага цэнтру па правах чалавека, гэтак і не зарэгістраванага ўладамі, удзельнічала ў шэрагу грамадска-палітычных кампаній. У Таціана і Канстанціна Улановых сын і ўнук, яна ўжо згадала пра дачку Ганну, якая была пераможцай адным з конкурсаў «Радіо Свабода», дачка Ганна памерла 5 гадоў таму. Таціана, вы неяк сказалі, што далучыліся да беларушчыны, да грамадскіх справаў, дзякуючы дачцы. Раскажыце, калі ласка, як гэта адбылося?
Моя дачка хварэла пасля Чарнобыля і по программе Чернобыльской была в Италии. Я там отпочивала улетку. И когда приезжала до дома, то казала мне и батьку, чему мы не разговариваем на белорусской мове, на своей мове родной, чему у нас не так добро, как в Италии, чему мы так живем дренно. И это нас замусило задуматься над этим питанием. У 11 год яна упершыню напісала свой першы твор, гэта казка «Свабода ўсяго даражэй». Гэту казку яна надрукавала ў часопісе «Беларусь». І гэта сімвалічна, што казка называла «Свабода ўсяго даражэй». Так.
Ну, я думаю, што цяпер за кратамі яе бацька Канстанцін Уланаў памятае гэты твор і, напэўна, цытуе для сябе. Апошняе пытанне, у нас ужо зусім мала эфірнага часу засталося. Ці спадзяецеся вы на справядлівае рашэнне ўладаў у справе вашага мужу?
Вельмі цяжкае пытанне, вельмі цяжка спадзявацца на справядлівае вырашэнне гэтага пытання. Я не ведаю, што адказаць на гэта пытанне.
Радыё Свабода працягне сачыць за справай ваўкавыскіх прадпрымальнікаў, за справай Канстанціна Уланава. А госцем Свабоды была Таціана Уланава, жонка Канстанціна Уланава. Усяго вам лепшага, трымайцеся.
Дзякуй, вялікі дзякуй.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
А я нагадаю, што Радыё Свабода можна таксама слухаць праз наш сайт свабода.орг. У эфіры ваша «Свабода. Вынікі дня». З вами Ганна Соус. І зараз я нагадаю вам асноўныя падзеі аўторка 14 ліпеня. 28 прадстаўнікоў беларускай апазіцыі перадалі польскаму амбасадару Менску Генріху Літвіну ліст, у якім просяць разам з дыпламатамі Еўразвязу паўплываць на беларускія ўлады, каб уратаваць жыццё Мікалая Утуховіча. 14 ліпеня 90 дзён, як ён трымае галадоўку пратэсту. Ежы Бузак былы прэм'ер-міністр Польшчы, абраны новым старшынём Еўрапарламенту. Ежы Бузак неаднаразова выступаў у падтрымку дэмакратычнага руху ў Беларусі. Дырэктарку фірмы «Нікатранс» Ваўкавыску Людмілу Парэмскую, якую 7 ліпеня арыштавалі па справе Мікалая Утуховіча, адпусцілі са следчага ізалятара. Паводле амбасадара Польшчы Генріка Літвіна прапрацоўваецца магчымасць сустрэчы прэм'ер-міністраў Беларусі і Польшчы Сергія Сідорскага і Дональда Туска. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Увосень у Магілёве пройдуць дні Тель-Авіва. Пра гэта 14 ліпеня на сустрэчы з прадстаўнікамі 4 габрэйскіх грамадаў гораду паведаміў першы сакратар амбасады Ізраілю ў Беларусі Аляксандр Карыў. Магілёў пакуль адзіны беларускі горад, дзе будуць афіцыйна адзначаць 100-гадовы юбілей сталіцы Ізраілю. Падрабязнасці ў Андрэя Белагубава.
Тель-Авіў – першы ізраільскі горад, і яго юбілей будзе адзначацца па ўсім свеці. Дні ізраільскай сталіцы ўжо адзначылі ў Нью-Йорку, неўзабаве адзначаць і ў Брусэлі. Чаму месцам правядзення ўрачыстасця ў Беларусі абраны Магілёў, адказвае Аляксандр Карыў.
Наше желание, чтобы это было, конечно же, не только в Могилеве. У нас сработались хорошие отношения и с общиной, и с городскими властями. И мы бы очень хотели, чтобы еврейская община Могилева, все граждане Могилева радовались вместе с нами, праздновали этот праздник вместе с нами.
Александр Карыў отзначил, что проведение Дзён Тель-Авіва у Могилеве заслуга лидеров 4 мясцовых габрэйскіх громад. Про подрыхтоўку урачыстасця уговорить один из них – Борис Гальденберг.
Возможно, это будет в сентябре месяце. Завтра встреча на уровне председателя горисполкома, где будет определяться программа и основная канва. У нас там будут ряд предложений.
Паводле спадара Гальденберга у межах дзён магілёўцы пабачаць дакументальныя і іншыя кінастужкі пра сталіцу Ізраілю і яго насельнікаў. Магілёў будзе аздоблены нацыянальнай габрэйскай сімболікай. Што да самой сённяшняй сустрэчы, то на яе прыйшлі каля 40 чалавек. Пытанняў да першага сакратара амбасады Ізраілю Аляксандра Карыва было шмат. Яго пыталі пра візы, пра выплату аліментаў бацькамі, якія цяпер у Ізраілі, пра канфлікт з палестынцамі і калі ён скончыцца. Пыталі пра перспектыву стасу з Беларусю, з якой, паводле спадара Карыва, выехала 130 тысяч габрэяў.
Эти люди влились во все сферы израильского общества. Эти люди и родственники этих людей здесь и там станут мостом для двухсторонних отношений. Легче всего начинать с культуры, потому что это общее для всех.
Сказал первый сакратар амбасады Израиля в Беларуси Александр Карыў. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Побач з храмам Марыі Магдалены ў Менску ў часе рэканструкцыі і перапланіроўкі тэрыторыі маладзёжнага тэатру маюць высекчы стары скверык. 6 ліпеня пачаўся мантаж слупоў часовага электразабеспячэння, усталяваная агароджа будаўнічай пляцоўкі. Грамадскія актывісты мяркуюць, што неўзабаве могуць пачаць знішэнне 80 дрэваў, узрост якіх сягнуў 80 гадоў. Падрабязнасці ў Юліі Рымашэўскай.
Пра тое, што мяркуецца знішчэнне скверу каля храма Марыі Магдалены, стала вядома ад Яўгена Шырокава, кіраўніка Менскага гарадскога аддзялення міжнароднай арганізацыі экулягаў. Яўген арганізаваў інтэрнэт-рассылку пра рэканструкцыю маладзёжнага тэатру ў спадзяванні ўзняць грамадскі рэзананс і спыніць знішчэнне скверу на месцы былых старажоўскіх могілак, адных з самых старых у Менску. У камітэце па архітэктуры і горадабудаўніцтву Менгарвыканкаму пацвердзілі, што план рэканструкцыі тэатру прадугледжвае знішчэнне часткі скверу.
снос деревьев получается между театром и зданием Белнип, градостроительство. Ну, вообще, в целом, конечно, получилось много, там 40 деревьев они сносят, но там не все в хорошем состоянии, там это поля, и как бы некоторых уже там поврежденные. В целом, они сквер как-то сохраняют, они вот не в ту сторону расширяются. Здесь действительно такая пристройка серьезная, да, но это вам лучше управление культуры, как заказчик расскажет.
Але замоца ніяких тлумачэнняў не дадаў.
Это реконструкция молодежного театра.
Дзеля реконструкции износится сквер.
Сквер не износится.
А что с ним отбывается?
Частично на краю будет здесь реконструкция театра. Все.
У Менгарвыканкаме мне сказали, что поводле плана 40 дрэва узнішчаецца.
Знаете что, напишите официальное письмо, и мы вам ответим.
Пакуль официйные особы будут писать официйный отказ на официйный запыт, дрэвы знішчаць перакананыя грамадские активисты. И поводле их информации, размова идзе не про 40, а про 80 дрэваў, сцвярджае Яўген Шырокаў.
Это считал лично директор Белнибстроительства, который граничит с этим участком. 40 деревьев, я так понимаю, что они просто идут по пятно застройки участка. А остальные, это то, что автостоянка вокруг этого театра очень большая.
Громадские активисты у распаўсюджаным заклику до громадства нагадывают, что 2009 год был обвешченный Александром Лукашенком годом родной земли. Подписи супрать знищения скверу збираются верниками церкви Марии Магдалины, супрацовниками Белнии города будаўніцтва.
Юлія Рымашэўская з Менску. А зараз пра адну з нашых перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Константин Котаў з Гомеля. Дажыліся да таго, што з хаты страшна выйсці. Для крамаў натоўпамі стаяць алкаголікі і літаральна адрываюць з рук кашалькі ды сумкі. Паўсюль суцэльнае п'янства, разбой, брыдкаслоўе. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». На чарзе агляд незалежнага друку, яго падрыхтаваў Владзімір Глот.
У сераду 15 ліпеня у шапіках можна будзе набыць свежы нумар беларускай газеты «Наша Ніва». Галоўны рэдактар выдання Андрэй Скурко спецыяльна для слухачоў «Свабода» распавядае пра ягоны змест.
Асноўная палітычная тэма гэтага нумару «Нашай Нівы», канешне ж, галадоўка Мікалая Утуховіча працягваецца і новыя абвінавачанні, якія выстаўленыя супраць яго. Адвакат Павел Сапелка кажа, Утуховіч не з тых людзей, якія будуць поўзаць. Гледзячы на рэкордную галадоўку гісторыі Беларусі, гэта такі сумный рекорд 90 дзён, Аўтуховіч ходзіць. Так само у гэтай нумары «Нашай Нівы», які выйдзе з друку ў сераду, іншыя матэрыялы. Напрыклад, гісторык Олег Дзярновіч пачынае друкаваць сваю папулярную гісторыю Беларусі. Фактычна гэта ў газетным фармаце выходзіць будучая кніжка. Тэксты з яе напісаныя лёгка, разлічаныя на масавага чытача. Самы першы раздзел прысвечаны дагістарычным часам у гісторыі Беларусі, першаму сёмаму стагоддзю. Знаходжанне нашых тэрыторый на барбарскай перыферыі Рымскай імперыі, у складзе аварскага каганату, а таксама праблеме паходжання славянаў. Таксама ў гэтым нумары Сергей Харэўскі запрашае нас у вандроўку па Глушчыне. Павел Касцюкевіч аналізуе новы спектакль Купалаўскага тэатру, пастаўлены Мікалаем Пінігіным «Вячэра з дурнем». Анатоль Тарас, якому у маладосці давялося служыць у спецаддзелах галоўнага разведвальнага ўправлення СССР, у тым ліку і ў зоне пражывання уйгураў у Кітаі, распавядае пра іх рух і пра іх партызанку. Вычытайце інтэрв'ю з ім на старонках «Нашай Нівы».
Газета «Бабруйскі кур'ер» сваё штотыднёвае пытанне жыхароў гораду гэтым разам зрабіла на самую актуальную тэму, гаворыць корэспандэнт выдання Віктор Качан.
Мы запыталіся, чаго бабруйчане вымушаны адмовіцца падчас крызісу. Напрыклад, такія былі выказванні, што адной сям'і, напрыклад, прыйшлося адмовіцца ад вельмі дарагой ежы, вось, бо прыходзіцца эканоміць. Таксама адмовіліся ад паездак у маршрутных таксі, бо гэта стала занадта дорага. Таксама маршруткі, дарэчы, шмат людзей адзначаюць, што вымушаны былі спыніць вось паездкі ў маршрутках, бо грошай і так не шмат. Вельмі шмат людзей вымушаны былі адмаўляцца ад паездак за мяжу.
На гэтым тыдні незалежны друк аглядае Владзімір Глот. Больш за 10 месяцаў эфіры «Свабоды» перадачы з Дмітра Бартусіка «Барды свабоды». Кожны тыдзень зміцер прадстаўляе аднаго барда, 5 разоў на тыдзень гучыць новая песня. На гэтым тыдні 48 удзельнік праекту Алег Кабзар, і я перадаю мікрафон з Дмітру Бартусіку.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Слухаем песні падляскага мастака і музыкі Алега Кабзара. Цікава, ці не палохаюць нашага суразмоўцу вынікі апошняга польскага перапісу насельніцтва, дзе беларусамі азваліся толькі 50 тысячаў чалавек. Бо калі такімі тэмпамі будзе скарачацца беларускі народ, дык ці застанецца ў беларускіх творцаў публіка?
Думаю, что речь не у записи населения, кто признает себя белорусом, или нет. Саправды, скажем, такой публики, якая думает, якая нечто творит, нечто шукает, нигде не есть много. Это есть нормально. За все так было и будет. Але населенство, скажем, с меньших местностей, сельское, скажем, и она Подобное, как у Беларуси, только есть, как бы, не ведают люди, те они украинцы, те они белорусы. Бо тут, скажем, фольклор и местовые некие обрады, и они так помешались, что тяжко людям самим окреслить, кто они. Гаворка навод тут есть, как бы, подляжская, и она складывается с разных мовов, с украинской, белорусской, но и польской так само.
Меж биографией и порнографией я столько поле яго перейти. Можно усне, только усне. Коротким, як лот над ракой. У адлюстраванні змяняюцца сталыя формы, мяшаюць у думках, спыняюць гадзіннік, лінія рэжа палец в просторы, може в наступным руху повстане, напевно повстане, урешце повстане, першая краска у малюнку неба, першая краска у малюнку древа, першая краска у малюнку часу и первая краска малюнку смерти. Соромом золота расплывается у жилах, а солода дня апошнего лета. У пыльным пейзажи великого города не знайдется места на осенне фиолету.
Увесь гэты тыдзень у перадачы «Барды свабоды» песня Алега Кабзара. На гэтым мы завершаем праграму «Ваша свабода. Вынікі дня», і я, Ганна Соусь, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай.
Сіняе неба, вецер вокны, сходы, калоны, сівыя голубы над пастументам вырываюць з цвёрдай гранітнай прасторы, з нязноснай прасторы. Першую краску з малюнку неба.
нашу креску з малюнку дерева. Першою креску з малюнку часу. І першою креску з малюнку смерті.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!
Feel Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio